Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Si hariq, Francesku në Shqipëri më 21 shtator për të përforcuar kishën e për të inkurajuar vendin e vuajtur nga ideologjitë së shkuarës.
Njoftimin e dhavetat i shejt sot në lutjen e Engjëllit të Zot.
Lajmi i madh arriti menjëherë në Shqipëri. E ky është lajmi kryesor i programit të sotëm 15 qershor.
Ndërsa sot Atishejt viziton të varfrit e bashkisë së Shën Egjidit.
Meshët papnore në Shën Mart ndërpriten në korrik e gusht, audiencat e përgjithshme vetëm në korrik.
Sot Kisha Katolike kremtoi solemnitetin e Trinisë së Shejt e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit shqip të Radio Vatikanit në studio Ana Luka e Claudia Bumçi.
Voglio oggi annunciare che accogliendo l'invito dei vescovi
me kënaqësi ju njoftoj se duke pranuar ftesën e peshqvive dhe të autoriteteve shtetërore të Shqipërisë, dyshoj të shkoj në Tiranë të diel më 21 shtatorin e ardhshëm. Me këtë shtektim të shkurtër dua të përforcoj në fe kishën e Shqipërisë dhe të dëshmoj inkurajimin tim një vendi që vuajti gjatë si pasojë e ideologjive të skaluarës.
Ky si hariqi, njoftim historik që e dha vetë papa sot në lutjen e Engjëllit të Zot në sheshin e Shën Pietrit, hapi parë i shtektimit shqiptar të Franceskut, papa i dytë që do të shkel në trojit shqiptare pas një shenjti, Gjon Pali të dytë, më 25 prill 1991.
Kujtojmë se ky është shtektimi i parë i papës Francesku në një vend evropian e balkanik. Nërmjet sa e sa vendeve që e kanë ftuar, e vijojnë të ftojnë, papa Bergoglio zgjodhi pikrisht trojet shqiptare, sepse, si që thekson ai vetë në njoftimin e sotëm, nër më të vuajturat, edhe nër më të mbruajturat me gjak martirësh, që dhanë jetën për fe, për liri, për demokraci, për bashkëjetesë shembullore paqësore.
Historia e kësaj vizite nuk nis më 11 qershorin e kaluar kur kryeministri Edi Rama në përfundim të audiencës në Vatikan, pasi e vlersoi lart rolin e Papës Francesku në mbrojtjen e të gjitha vlerave hyjnore e njerëzore, e ftoi të vizitojë Shqipërinë. E përgjigja nuk vonoi. E dëgjuam të gjithë sot gjatë lutjes së Engjëllit të Zot. Francesku do të shkel tokën shqiptare më 21 shtator. Do të jetë papa i dytë që vjen mes nesh gjatë 2000 vjetëve të krishterimit, mbasi mbi tokën tonë që ka gjithnjë nevojë për ndërmjetësues pranë Zotit, la gjurmët e veta një shenjtë, Gjon Pali i dytë.
Historia vizitës Franceskut i ka rënjët shumë thellë. Duhet nisemi që nga kohet apostolike për ta kuptuar në kohet moderne. Po një ullë e tillë e gjatë mijëra vjet përshkruhet në libra të trash që nuk e kanë vendin këtu. Duke ndjekur fillin e kuq, edhe fill gjakun rrjedh shekujsh të kësaj historie, natyrshëm lind pyetja. Pse pothuajse të gjithë krerët e shteteve që takohen me Papën Vatikan e ftojnë për vizitë në trojet e tyre? Gjvlera kanë shtektimet apostolike të papëve deri në skajet më të largëta e më të harruarët botës. Gjvlera ka një popull i vogël për krye bariun e mose 1 miliard katolikve, për të mos folur për ndërimin që gëzon në mbar njerëzimin.
Udhëtimet e i peshkëve të Romës jashtë kufive të tij diocezan quhen udhëtime apostolike. Kjo do thotë se Papa udhëton në radhë të parë jo si kreu i shtetit të Vatikanit, as si personi që drejton subjektin e së drejtës ndërkombëtare që quhet Celia e Shenjtë, por si pasardhësi i kreut të apostujve, të cilit Jezusi i pati thënë, pasi të jesh kthyer vet, përforco vëllezrit e tu. Kudo që shkon, Papa sjell fjalën e Ungjillit, lajmin e mirë të dashurisë së hyjit për njerëzit, i cili vjen nga qielli dhe i drejton njerëzit ka qielli, por pikrisht për këtë arsye ndriçon edhe realitetet toksore.
Duke qenë se neni qendror i fesë krishtere është mishrimi i fjalës hyjit, ardhja e birit në natyrën tonë njerëzore dhe bashkimi i hyjit me njeriu në Krishtin, atëherë i krishteri merret me hyjin në atmas, në cilën merret me njeriun dhe fatet e tij shoqërore, kulturore dhe politike. Për masa thellësisht njerëzore e thirrjes hyjnore të krishterit e ka përfshirë kishën punë të botës, pa e përzierë me botën. Në këtë prizëm, edhe në këtë kontekst, i peshkvi Romës i pasarës i kreut apostujve dhe kryetari kishës katolike ka ullzuar për sheku i shtetet e krishtera, ka kurorzuar mbretër e perandor, për të kujtuar se udhëheqja politike e popujve duhet ushtruar në bindje ndaj hyjit, i cili u bë njeri dhe është i vetmi mbret që nga froni i kryqit na çliron nga çdo nënshtrim.
Për shumë shekuj edhe papa vet ka qenë kreu i shtetit papnor, por forca morale ku mbështetet mesazhi i atit të shenjtë për kombet, mbron nga fakti se ai është udhëheqësi i selisë së shenjtë, jo aq si subjekt sovran i të drejtës ndërkombëtare, por si institucion hyjnor për kumtimin e ungjillit. Ajo është i vetmi instrument që ka ekzistuar ndonjëherë në gjendje për të krijuar rjetin ndërkombëtar të popujve, jo duke e dobësuar, por duke e forcuar identitetin e tyre kombëtar, sepse ungjilli mishërohet në çdo kombë, duke ruajtur natyrën kombëtare të popujve. Për këtë arsye, shumica e kombeve të botës dhe e kryetarëve të shteteve e ftojnë natën e shenjtë në vizitë shtetërore, me vetë dijen se natyra e mirëfillt të udhëtimit të tij është apostolike. Duke takuar popullin katolik të një kombi dhe duke e forcuar të në fe, papa i sjell dobi të gjithë kombit. Dobi dhe bekim do të jetë për kombin ton vizita e Franceskut.
E tregon libri i historisë, duke u nisur që nga kote e lirisë lashtë, ku një mori legatë shpapnor vizituan Troje tona për t'imbrojtur me shpirtin e ungjillit, e pse jo dhe me mjete diplomatike, Troje e banor, gjithnjë në nënkërcnimet pa numërta. E t'nalemi të historie Skënderbeut kur, si që në lend kuptojmë dëshmit historike, krypeshkvi i Durrësit Palejdhi, i ndam në shej për autoritet, mallështie e gojtari, për cilëtë Skënderbeu në Pulje në Rom, si delegati paps dhe i Republikës Venedikut, gjë që luajti një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet nërmjet Shqipërisë e Selisë Apostolike, gjatë papnisë Nikolës V, Kalisti III, Piut II, i doli Zot Skënderbeut edhe pranë Republikës së Përndritshme. Kur papa Piu i dytë shkoj në Ankon, prej kah pritet kalon të pastaj në Shqipëri, e në tokën shajte, deshi ta kryon të palin kardinal. Papa dyshron të ndaloj në Shqipëri për ta kurorzuar Skënderbeun mret e për ta pranuar palej dhe në kolegjin e kardinajve, duke kryuar kështu në Shqipëri një seli kardinalore që do të vion të në shekuj në nëmbrojtje në selis apostolike. Pos që e thënë, as këtë herë e as më vonë, shumë më vonë, në kohën kur ne po gërmojmë në kartat e vjetra për të vërtetuar sa e lashtë është lidhja e Shqipërisë me papët.
Por të rikthehemi te Piu i dytë që e lan dy hapa larg Shqipërisë te kryepeshkvia e Durrësit, dy hapa larg shpalljes së li kardinalore. Dy hapat mbetën dy hapa, e su bë kur një hap i tretë i vërtet. Papa vdiq në Ankon, Shqipëria mbeti pa kremtime, Skënderbeu pa kurore pali pa petkat e kardinalit, të kuqe si gjaku që derdhe i rëke rrëthi në ndeshjen për jeta vdekjet e epokës.
E pastaj mbi marrëdhëniet me Selinë Shejt, rahia e pushtimit e islamizimit, po kujdesi Selisë Apostolike për ta shpëtuar Shqipërinë nga coptimi e nga çkomtarizimi, vijoi. Mjafton të kujtojmë konferencën e paqes në Paris pas luftës parë botërore dhe rolin që luajti dërgata shqiptare e kryesuar nga Imzot Bumçi në qast aq delikat për fatet e Shqipërisë. Më 26 dhjetor 1919, prelati nisej nga Parisi drejt Romës, drejt Vatikanit, drejt papës Benedikti i 15, falë nërmjecimit të cilit Korça e Gjirokastra mbeten shqiptare, e për këtë flasin dokumentet historike.
Ashtu si që vërtetojnë se pikrisht përmes kumtarve të ungjillit, priftrimve të përgatitur nga selia e shenjtë, kombyn mori si dhurat gjithçka të parë, nga shkrimi i parë i shqipes, formula e pakëzimit, tek libri i parë me shari, tek shkolla e parë ajo e kurbinit, tek alfabeti i parë ai i manastirit, e deri tek të gjitha fillesat e para e të mbara, mbi shkëmbin e të cilave vijojnë të lartohen, komb, gjuhë, dije, kulturë e artë.
Deri një ditë të blerë të prilli, kur në troje tona shkeli papa i parë, Shenjtë John Paul II. Duke qenë për herë një gjymtyrët më të ligjshta të kishës universale, papa John Paul II, ashtu si para ardhësit e ti, rrethoi gjithë një kishën katolike në Shqipëri me atë kujdes që të regojnë prindrit për fëmijën e vogël. John Paul II, që për herë i gatshëm ta mobilizoi kishën universale në ndihmë të Shqipërisë të shqiptarëve, si dhe të nërmjetsoj vazhdimisht pranbashkësisë ndërkombëtare për fatet e vendit të Shqiponjave, e jo më pak të Kosovës.
Më 5 tetor 1980, nga otrën të Italisë, kujtoi dhe denoncoi persekutimin e egërt të komunizmit në Shqipëri. Duke soditur brigjet e përtejme të Adriatikut, i drejtoi popullit shqiptar mesazhin e tij të parë të dashurisë atërore dhe të kujdesit për grigjen e vogël të martirizuar, të katolikëve dhe të popullit të pafajshëm shqiptar, në thundrën e diktaturës ateiste komuniste. Në homelinë e Meshës Shenjtë, datë 5 tetor 1980, kushtuar martirizimit të të krishterëve në shekuj, John Paul II sensibilizoi mbar botën me këto fjalë.
E kështu sot nuk mund të mos e hedh vështrimin për të idetit ku kisha heroike në Shqipëri, tronditet thellë nga persekutimi i gjatë, por dhe pasurohet nga dyshmia e martirëve të saj, i peshkvi, meshtar, rregulltar, rregulltare, besimtar e qytetar të thjeshtë.
Pas historisë gjatë të martirizimit e erdhi dita e lirisë. E atëherë, Selia Apostolike vjoj t'i jepte Shqipërisë vlerat të reja të para, programin e partë të Radio Vatikanit në gjunë Shqipe.
Vizitin e partë një pape në trojet shqiptare.
Hierarkin e parë pas persekutimit.
Kardinalin e parë.
Listën me 20 emrat e partë të kandidatve për lartimin në nderimet e lterit.
Të lumen e parë në Terezen.
Cila do t'jetë gjëja e parë që do t'i sjellë Francesku trojeve shqiptare e grigjës e ti në këto troje? Hë për hë, është njoftimi i parë për vizitën e tij.